Zafiro Tours, a axencia de viaxes en Marqués de Figueroa, tivo que pechar as súas portas a causa da alarma sanitaria do COVID-19. O sector turístico foi e segue sendo un dos máis perxudicados nesta crise. En xaneiro de 2018 abriu Ana Rodríguez Loureiro esta axencia e 2 anos despois, cando estaba camiñando, aparece isto. Bo día, Ana.
Hola, bo día a todos.
Cando pensades volver a abrir Zafiro Tours?
Pois a verdade é que, igual que a maioría das axencias, pensamos volver a abrir cando haxe movilidade, porque agora mismo o problema é que tratáronos como un comercio normal, que con posible apertura con cita previa día 4, pero o problema é que se non hai hoteles e non hai, e non hai frecuencia aérea, non hai nada que vender. Entón, abrirnos as portas, pero quitarnos toda a mercancía, como quen di. Entón, bueno, contamos a ver si primeiros de xuño podemos xa ir arrancando.
Moitos proxectos que quedaron parados, tiveches que cancelar moitas viaxes a partir de ese 13 de marzo, cando se decretou o estado de alarma.
Sí, a verdade que sí, o sea, nos fixemos, tivemos que facer un cese, como a maioría das axencias, pero, bueno, dos sectores, pero aquí seguimos con cancelacións, a verdade que o ano estaba se presentando moi bon, tanto en xaneiro como en febreiro, a xente cada vez contrata máis coa venda anticipada, e lamentablemente, pois pasou isto de que sí que estamos facendo cancelacións, agora mismo estamos empezando. Xa fixemos todas as de maio, estamos coas de ata a primeira metade de xuño. Depende, temos o malo desto é que hai que ir a contagotas. Sabemos que a xente quere saber e quere recuperar os cartos pronto sempre, obviamente, non, son seus. Quere saber que vai pasar coas súas vacacións de aquí ao mellor a setembro, o que pasa que non, por esta situación tan excepcional, pois temos que ir a modo. Hai que ir coas pautas que vai marcando o goberno e as directrices que nos poñen. Entón, de momento, estamos empezando coa primeira quincena de xuño a cancelar. E o resto, sí, todo cancelado, lamentablemente.
A última vez que faláramos, viñas de Fitur e de recoller moitas ideas para o Xacobeo do 2021. Todo iso vai sofrir moitas modificacións, non?
Claro, está todo parado. De feito, xusto antes de empezar, a Xunta sacara un programa parecido inserso, pero solo que para coñecer a comunidade, que se chamaba Elixe Galicia, e que xa non deu tempo nin a empezalo. Empezou, deu tempo solo a mandar as solicitudes, cando tiñen que empezar a confirmar as plazas, pois aí pasou todo isto. Entón, bueno, agora a ver que programas hai de reactivación do turismo, se si se volcan un pouco en dar confianza á xente, e supoño que co tema do Xacobeo pois será aí un punto de partida, ¿no?, para eles, para poder empezar a traballar por aí para traer de fora. O malo que as axencias nós o que necesitamos é sacar xente, non traer, o sea, porque nosotros somos emisoras, entón máis que receptivos. Entón, bueno, a ver se conseguimos facer aí unha mistura para que a todos nos vaya ben, tanto a xente que xa está aquí de hotelería e restauración e isto, a xente dedicada ao turismo, e para nós tamén, para poder mandar xente para outras partes de España, e bueno, cando se poida, pois do mundo, claro.
Tes un teléfono e un correo electrónico a disposición dos clientes para calquera cousa. Recibiches moitos requerimentos nestes días?
Sí, a verdade é que, bueno, este é un traballo que se pode se facer perfectamente por correo e por teléfono, e sí que estamos co tema das cancelacións e estamos atendendo o tema do inserso tamén, que teñen as súas dúbidas de que pasará, porque eles teñan maiores cantidades ou menores, os cartos son deles e teñen todo o dereito a recuperálos se non puderon fazer o viaxe. Entón, ainda que aí non tramitamos, o sea, non tramitamos así directamente o reembolso, pero sí, les axudamos a poder solicitalo e a mandar os seus datos confidencialmente, todo, para que poidan recuperar, para que todo o mundo poida recuperar os seus cartos. Señan as vacacións, tanto da igual que vayas ás Canarias como que fora para o inserso. O importante é que todo o mundo quede contento e nos intentamos minimizar os daños. Sempre hai algún daño, pois, ou os seguros que non son reembolsables ou calquera cousa, pero nos sempre procuramos a intentar minimizar eso.
De momento non hai avións, non hai hotéis, ou hai moi escasos, non hai hotéis abertos. Poden ser Canarias, a Península, Portugal, destinos máis acaídos para este verán?
Sí, a verdade é que é o que se pretende. Preténdese agora mismo, están, nos seguimos con formacións, todo a través pues, de videoconferencias, e a previsión dos hoteleiros, tanto das grandes cadenas como cando falamos cos patronatos de turismo das outras comunidades, é que a partir do 1 de xullo, esa é un pouco como a meta, vale? Sempre despois estamos a disposición das directrices do goberno. Pero contase a ver se a partir do 1 de xullo puiderase empezar a activar o turismo nacional, que, bueno, pois o que tocará este verano, non? Máis que sair para fora, pois, ainda que só nos seña tamén pola confianza dos das persoas, que como que dentro de España, pois supoño que se sentirán un pouco máis tranquilas, porque saben perfectamente como foi o tema da desescalada, do confinamento e todo, pois contamos empezar por aí. De feito, todo o mundo está traballando, invertindo moitísimo en seguridade e en salubridade. Entón, bueno, a ver se hai sorte, pode ser unha vía para salvar o turismo deste ano, o turismo nacional.
Tiana, como pasaches o confinamento?
Bueno, eu personalmente, ben, que tive un bebé hai uns meses, a verdade que estaba aquí combinando todo o novo mundo laboral que comecei hai 2 anos e pouquiño, co tema da maternidade. Bueno, entón, bueno, eu tiño un xoguetiño na casa e iba levando. O malo é a incertidumbre, que supoño que é o que nos pasa a todos. O peor que levas é a incertidumbre, porque se ti, polo menos, superas, se tivéramos unha data de, bueno, pois o 15 de xuño, pois xa está, pasou todo isto, pero 15 de xuño arrancamos todos. Pois, bueno, sabes que tens que pasar, pero sabes que hai un fin. O problema desta incertidumbre é porque non sabes ata cando vai ser, nin como vai ser, nin se vai dar recuperado, porque eu, como ben dicías, antes en xaneiro de 2018, con toda a ilusión, este tercer ano, pois, bueno, xa era un ano que estaba arrancando moito mellor, xa a xente xa te coñece, xa ven a tua forma de traballar, a verdade é que teño moita sorte coa clientela de Fene, somos moi de merca en Fene, xo agradecese moito, eu procuro sempre darlles moito mimo tamén, e bueno, o único que quero é poder seguir, o que pase que, claro, sempre tes esa dúbida, non sabes, de, bueno, e atacando teño que esperar, porque, mentras tanto, a triste realidade é que hai que afrontar os gastos, pero sin ningún beneficio.
En principio, contas con abrir a xencia a principios de xuño?
Sí, en principio, se todo vai ben, primeiro de xuño temos noticias sobre a mobilidade, abriremos, sí. Estamos un pouco a expensas de eso, de saber que podemos vender, porque nós o que temos claro é que, por exemplo, na situación que hai agora, aínda que me aparece nos estamos algún vuelo, por exemplo, para agosto, non teño moi claro vendelo, porque como non se sabe todavía, eu tampouco non quero marear a xente de pois sí, vuela, esto está estupendo, e que despois hace que pelear con o tema do reembolso, que non se pode, ou algo. Entón estamos un pouco a que nos garanticen os servicios, que a xente poida viaxar con seguridade, e entón esperar aí, a ver que en canto teñamos aí confirmado algún servicio, e teníamos algo que vender, entón abriremos encantados. Agora mismo que estamos teletraballando para solucionar o tema das cancelacións.
O sector turístico, que foi e segue sendo un dos máis perxudicados nesta crise, Zafiro Tours, que conta con abrir en principio a comezos de xuño. Ana Rodríguez Loureiro, moitas grazas.
Moitísimas gracias a vos por darnos a importancia que temos e por darnos voz. Porque a veces parece que andamos un pouquinho olvidados, bueno, eu penso que todos os sectores son importantes para a reactivación económica do país, entón moitísimas gracias por dedicarnos estes minutos.
Un saúdo.
Un saúdo para todos.